ngabe ufuna ukuthi bona ake fire ambulance beqale bekhangelisise bebone kodwa udubola ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini abantu bekhanda bethukuthela ezinto azenzayo angazi kokuthi kumbe kungabe kuyinto exhumanela khonokho kumbe kuyinto ezenzela iyodwa akuchedakali.
Singathi wena kodwa nxa usukhangele ubona ngani kungabe kuhamba njani
olunye udubo othola ukhona khathesi eZimbabwe singakhangela okunye kodwa olunye udubo oluba khona ukuthi ngenxa yokuthi akula magethi abantu abaningi basebenzisa igasi enkulu nxa bengananzeleli kuyathisa izinto njalo asiwazi engxenye kungabe kungabantu abamzondeleyo ngezizelo ezade kuthiwa uyazeza.
Ye, nxa ukuthi kuyikhonokho okuthi abantu bamzondele kuyabe sekusejoni khonokho
awumelanga abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo bekumele beyekele amapholisa ebe yiwo acubungulale indaba iziqedwe izifele. Udubo yokuthi nxa abantu bebona ngani akulalo lutho olwenzakalayo yikho begcina bethatha umthetho bewufake ezandleni zabo. Ngakho la kuyamele ukuthi nxa amapholisa besizwa indletana ukuthi ngabe kule nto enje eyenzakalayo bekhane beqina ngokuyicubungulisa ukuthi into leli iqiniso yini ungenamanga.
Ye, siyabona ukuthi kulabafundisi abaningi abayenza lokho kuthiwa yi-prosperity gospel akutsho ukuthi engxa yabanye bavele bathi bayaqilwa into ezinjalo njalo nxa ukuthi kunjalo abantu bolaba benza ukholo olunjalo akumelanga kumiswe yini eZimbabwe.
Isisekelo sombuso sesiyavumela ukuthi abantu benze inkolo ezehlukeneyo ikanti njalo anto umuntu yena kumele asebenzise ingqondo yakhe ukuthi abone ukuthi lapha ngiyaqilwa kumba ngiqilwa kumbe ngifake imali anto uyabe ngakufakanga umbhobho ekhanda umuntu uyabe ezenzela ezikhethele